Aldís, nú sá tíma ás að krakkarnir er að fara að sitja niður og læra að vera próf.
Já, krakkarnir og fullan af fólki og bara margir, sko.
Já, já, bara fullt af fólki, það er alveg rétt hjá þér. Og það getur reynsóld erfitt.
Já.
Ég ámast í dagsins að leggja hluti á minnið og svona og muna hvað maður búin að vera að læra alla önnina og ég tala ekki það maður að lesa þetta allt og síðasta snúning og svona.
Já.
En þá skulle við hlusta vel. Því að teikning eikur langtíma minni og það er auðveldara þá að muna teikningar en skrifa orð. Því að hugsanlegt er að nemendur sem að teikna og krota í skólabækur sínar séu ómeðvitað að nýta sér aðferð sem mikilvæg í námi og tilfinningalegri úrvinnslu. Þetta er, já, samkvæmt rannsókn sem að dr. Unnur Guðrún Óttarsdóttir er búin að vera að vinna í bara síðan á 10. ára, þar ekki satt. Og þetta er bara rétt. Krassararnir fara lengra.
Já, akkurat að það er ótrúlegt hvað teikning getur í raun og veru gert og við höfum kannski ekki alveg komið auð á það í raun og veru. Að því að þetta hefur ekki verið það þekkt og að það hefur náttúrulega verið mikið teiknað í tengslum við sérstaklega nám yngri barna, að þá höfum kannski ekki átt okkur á mikilvægi þess. Hversu mikilvægt það er að nýta þennan hæfileika og nýta þennan miðil í námi og eins í svona tilfinningalegri tjáningu. Og það kom sem því í ljósi þessar rannsók sem ég gerði á 134 börnum að þau mundu reyndar strax eftir að voru búin að teikna og eftir að voru búin að skrifa, þá mundu þau jafn mikið af teikningum og orðum.
Já.
En þegar þau mundu, sem því að þau rifjuð aftur upp 3 viku setna, þá mundu þau 2,5 sinnum fleiri teikningar heldur en orð. En þegar þau rifjuð upp 9 vikum setna, án þess að rifja upp á tímabilinu, þá myndu 5 sinnum fleiri orð sem það hefur teiknað heldur en sem það hefur skrifað.
Hvernig gerir þetta svona, þetta eru 134 krakkar?
Já, ég skipti þeim í hópa.
Já.
Þetta voru hálfir bekkir sem þetta voru í myndmyndakennslu í Árbæðarskóla og þá sem sagt, vann ég þetta með þessum, þetta voru ekki nema kannski svona 15 börn í, svona jafnað í hverjum hóp. Það voru margir hópar.
Mm-hmm. Eru kennarar þá í dag og undanferðin ár að gera mistök þegar að þeir eru með eitthvað fyrirlesturinn eða að segja krökkum frá okkur og það verða blaðra og blaðra og svo er eitthvað aftalsta bekk sem er að krota allan tíman og hann segir, ættu þessu krasi og svona, skammar við komandi, er hann að gera mistök með því?
Þetta er náttúrulega flóki mál og það, ég hef talað um þetta í skrifunum mínum og hérna, að það er að innleiða svona aðferðir í skólakerfið er ekkit einfalt.
Nei.
Vegna þess að teikningar að það er geta farið dýbra heldur en orð hvað var það tilfinningar og reynslu og svona alls konar hluti sem fólk er að glíma við. Og börn sem hafa jafnvel orðið fyrir einhverjum erfiðum áföllum og eru ekki með mikið stuðningi kringur sig, að það þarf í raun og vera að huga sérstaklega þeim hvað þetta varðar. Þó að flest börn og hérna í skólakerfinu myndu hafa mjög mikið gagn af því að teikna, bæði varðandi nám og tilfinningarlega tjáningu, að þá er samt alltaf einhver hópur sem að á erfitt og það þarf þá að huga því að kennarinn helst hafi þekkingu á því hvernig er hægt að breðast við, annars vegar með því að vera sjálfi til staða tilfinningarlega fyrir barnið og hins vegar þá að vísa barninu áfram í einhvers konar meðferð eða einhvers konar vinnslu. Þannig að ég byrjaði 2013 að vinna í því að leggja grunnina námsefni fyrir kennara um teikningar og um hérna, svona úrvinnslu með teikningum, allt í tengslu við listmeðferð og listmeðferða kenningar. Og það er svolítið grunnur sem þarf að leggja fyrir kennaran vegna þess að hann þarf líka að hafa þekkingu og jafnvel hafa prufa svolítið á eigin skinni hvað þetta raunverulega fjallar um.
Mm-hmm.
Ég held samt um áður að það sé til bóta að byrja að innleiða teikningar í þá bara kannski litlu magni til að byrja með inn í alls konar nám og að því þú nefndir þá sem er að fara í prófin að þá erum náttúrulega að tala um sko kannski ekki svo mikið langtíma minni að því að prófin eru eins og segir það er svo, þetta er allt svo stutt og þau eru bara að fara að bresta á og það er ekki svo mikil umhugsunarfrestur og fólk verður bara að taka sig í nakkadrambið og setast niður og pína sig til að halda áfram. En ég var samt að hugsa mig þetta áðan þegar að því hún nefndir þetta að teikna kannski pínulítið getur opnað ákveðna gáttir.
Já.
Og hjálpa fólki áfram. En svona til langstíma litið að þá myndi ég hugsa bara strax í næstu önn að byrja, sko, skilja, því þá eru prófin 4 mánuði fram í tíman.
Já.
Og þá er það sérst að teikna í tengslum við það sem fólk er að læra og það getur verið næstu hvað sem er. Það getur verið bara eitt minnisatriði og ein lítið teikning sem að leiðir einhvern veginn inn í svona nýtt svið. og nýja möguleika og nýja eiginleika og nýja hæfileika.
Mm-hmm. Í gamla daga, innan gæslappa, fyrir kannski svona 20-30 árum síðan, 30, já, þá voru símaborðin inn á hverju einasta heimili, það sem að heimili símin var
já.
Og þar satt fólk og talaði síman þegar hann hringdi. Þar voru oft símaskrár sem að var búið að rakrasa á eða eins og mínu heimili þá var svona bungi af svona litlum blöðum til að skrifa eitthvað drasl sko en það var bara nota til að grota.
Mm-hmm.
Heldur að við munum þau símtöl betur heldur við símtölum sem vorum að taka í dag?
Sko það hefur verið gerð rannsókn á þessu nýlega og þá komi ljós að það var sett svona ákveð samtal með ákveðnum þáttum sem komu fram í samtalinu og það var annar hópurinn var að tekna og hinn er svona krassa svona símagrót og hinn var ekki að tekna og það komi ljós í mann og ekki alveg hversu mikið það var eitthvað, ég held að kosta var 20-30% meira sem fólki myndi sem var að krassa þó það hefði ekki verið að tekna neitt í tengslum við samtalið.
Nei, það nefnilega það. Doktor Unnur Guðrún Óttarsdóttir, þú ætlar að kynna þessa rannsókn hérna rækilega fyrir fólki á næstu dögum, ekki satt?
Jú, ég verð með fyrirlestra í Reykjavíkur Akademíunni og ég hef verið að vinna að þessum fræðistörum í Reykjavíkur Akademíunni og það verður einn núna á laugardaginn frá 3-5 og það verður annar á þriðjudaginn frá klukkan 12-2 og einn á fimmtudaginn frá klukkan 5-7. En það nauðsynlegt að skrá sig af því það eru takmörkuð sæti en það hérna ógefis aðgangur og það væri semst að það þarf að fara inn á netið, ég get útskýrt að þetta semst að á heimasíðinu minni þarf að hægt að finna aðganginn að skráningunni og það er unnurarttherapy.is. Og þar er hægt að fara inn og þá sér maður hvernig maður getur skráð sér á fyrirlesturinn.
Svona rétt í lokinunur, ef að við erum með barn á heimilinu sem er að fara að læra fyrir próf, markvöldundaflan, erfið. Ef ég þyl hann upp nokkur sinnum og læt krakkan tekna á meðan, heldur það að ná því?
Ég myndi prófa þetta og svo myndi ég taka þetta ennþá lengra og þá til dæmis er svo að byggja barnið um að tekna þá til dæmis tvö epli, tvisa sinnum og svo sama sem merki, og svo aftur fjögur epli. Þá búið að tengja saman námið og tekninguna. Og svo kannski, þetta hugsa sér, þegar barni kannski svo svona frjálst og sjálfskapað að skapa, þá mér meira kannski líka hugsa tilfinningalega þáttinn. Og svo þetta að leifa barni að tjá sig það hversu erfitt ég finnst að gera þetta og hvernig raunverulega líður með það. Að það líka stór þáttur í þessu.
Takk fyrir, Dönur.
Takk sem leis.